Gepleýän Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler Lewap vilayatynyň şaharçylary orok möhümüne girişýär. Käreneşler Dayhan birleşikleriniň şaharly orucu kombaýnlarından peýdalanmakda bar bolan päsgelçilikleri barada habar berýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna görä şu günler Lewap vilayatynyň Şolsany Farap we Däne wetraplarynyň şaharçy Dayhanlary Orok möhümüne girişýärler. Dayhanlar howa sowap başlaman kar şalyny meýdanlardan ýygnap almak üçin uly tagallaýa diýerler diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde aýdylmalygyny soran yerli käreneçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli dayhanlar sewite giýjelerine salkyn howanyň aralaşmagy bilen ekrançylyk meýdanlaryna şaly hasylyny oktýabr aýynyň başlaryna ýygnap almak öýlerini müwessa bilýänliklerini aýdýarlar. Şu günler gündüzlerine howanyň temperaturasy 22-24 gradus mail, ýöne gejelerine 7-9 gradus üçin aşaklaýar. Howanyň temperaturasy gejelerine 5 gradusdan aşak düşdi. Bu şalaçy dayhanlar üçin uly mesele diýip lewaply bir oba hojalyk hünermeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Howa salkynlaşsa gyrow düşüp başlaýar. Şaly gyrowlasa hasyl zaýa bolup başlaýar diýip yerli hünermen sözüniň üstüni ýetirdi. Şaly hasylyny howa sowamazdan öňür tygnap almak makul hasaplaýan dayhanlar şu günler ekrançylyk meýdanlaryna şaly orucu kombaýnlary çagyrmagyň aladasy bilen gumra bolýarlar. Ýöne Azatlygyň habarçysy bu meselede kolhoz başlyklarynyň uly rol oýnaýanyny aýdýarlar. Häzir kolhoz başlygyna kim köp para berse, şonuň şalasy ilkinjileriň hatyryny urlaýar. Kolhoz başlygyna 2-3 000 manat para berseň 3 günüň dowamyna kombayn gelýär we şalyňy urýar diýip bir şalçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne iş munyň bilen dolu tamamlanmaýar. Ýygnaryň hasyly daşamak üçin ýüklogluk gerek. Dayhan birleşikleriň Yüklow hyzmatlarından peýdalanmak üçin bolsa ýene töleg geçirmek gerek. Şalyny daşamak üçin yüklowa 1000 manada çenle çykdyz etmeli. Bolmasa şaly daşalmaýar diýip yerli dayhan gurrunga dowam edýär. Onuň sözlerine görä dayhanlar yüklow sürüjilerine de pul tölemeli bolýarlar. Şu ýyl Türkmenistanyň Lewap vilayatyna 10200 gektar meydana dövlet tavsırıq esasını şal östürülüp yetiştirilýär. Sevitin darganata, dänew, çärjew, farap, sayat, halaç, hojamaz, kerkuwi, Döwletde traplaryna şal ekmek üçin ýörüti ekrançylyk yerleri bölünüp berildi. Lewaply şalçylar 47400 tonna şaly hasylyny döwlete satmak gözeňinde tutýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan yerli şalçylar öýlerini üstümizdäki ekrançylyk möhümine suw tehniki we dökünüp çünçülüginiň ýagdaýy bilen bagly dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolanlyklaryny aýdýarlar. Üstümizdäki şaly möhümine geje günü uruş dawa bilen suw tutuldy. Dökün dayhanlaryň öt hasabyna satın alyny, tehnik üçin para berildi diýip bir yerli dayhan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Hasadal Azatlygyň habarçylary iýul aýynda Lewap vilayatyna şaharçy dayhanlaryň suw üpçünçiligi bilen bagly aladalar barada habar berdiler. Oba hojalyk hünermenlerine görä şaly ekini köp suw talap edýär. Yerli dayhanlar ýurdun dürli sebitlerini köpden bäri dowam edýän ekrançylyk suwlarynyň gyçylygynyň arasyna azap edip ulu muktarda harajat çıkarıp ösürüp yetiştiren şaly hasylyny salkyny howa aralaşmazdan öň özlerini ýygnap almakçy bolýanlyklaryny aýdýarlar.